Добрий вечір усім добрим людям. Суботні зустрічі, художньо-публіцистична програма Національного радіо посилає вам свої традиційні позивні. А це означає, що ви матимете ще одну нагоду послухати живе слово, а може й сповідь серця людини, відкрити для себе дивосвіт її душі. Скажіть, хіба цього мало? Миттєвості реального людського життя – феномен настільки дивовижний, що перед ним тьмяніє будь-яка вигадка, сказав великий Джек Лондон. Мабуть, кожному з вас траплялося переконатися в цьому, слухаючи незвичайну історію чиєгось життя. Посилаючись на власний журналістський досвід, скажу, що така історія, розказана однією людиною, це спогад, що належить тільки їй. Але історія, що повторюється в долях багатьох людей, це вже історія народу. І нікуди від неї не дінешся, бо в ній звучить голос правди. Ми вже навчились говорити, а ще не володіємо письмом. Історія, віншуй нам довго жити, запричащатись правдою, добром. Ірина Сенек. Це суботні зустрічі. Над програмою працюють режисер Тетяна Войцещук, оператор Богдана Зражевська та журналістка Емма Бабчук. Ми хочемо побажати кожному з вас, щоб хрещаті дороги життя позначалися вам тільки віхами світла й добра. Скажіть, от що б ви могли мовити про людину, почувши від неї прості і щирі слова? Матеріальна сторінка життя ніколи не грала у мене ролі. Я майже ніколи не даю переваги тим аспектам життя, якими заклопотана добра половина людства. Для мене мета життя – творити добро. Для мене насолода – це квіти, поезії, вишивки. Гадаю, ви, як і я, пізнаєте за цим осяйну душу, що струменить теплом. І не помилимось ми з вами, бо вона й справді така. Героїня сьогоднішньої нашої передачі – Ірина Сенек. Ці слова вона написала у листі до своєї подруги, з якою пройшла хресну дорогу випробувань, нині академіка математика, професора КПІ Ніни Опанасівни Вірченко. А я прочитала їх в українському віснику, де Ніна Опанасівна вмістила свій спогад-нарис про Ірину Сенек під назвою «Жива героїня України». А наша зустріч, наше знайомство з цією дивовижною жінкою залишиться для мене відлунням совісті. Отже, пані Ірина Сенек, талановита поетеса, золота майстриня української вишивки, жінка-борець, найдовговічніший політв'язень жінка, яка спізнала 34 роки таборів і заслань, не втративши ані сили духу, ані любові до людей і до життя. Вона одна із чотирьох жінок планети, удостоєна міжнародного почесного звання «Жінка-героїня світу». Я запросила її сьогодні до нашої студії.
Народ прокинувся, і майорят прапори, четвертий універсал з лука, десь там зосталися журба, митарство, мука, і ось ланцюг, ланцюг єднання, піднялись у ГАЕС і рух, і товариство мови, лева, і неба чаша, синю кришталева, наповнилась ясним світанням. Народи, забудь відвічні чвари, вставай напрю і не вагайся, єднайся, єднайся, єднайся.
Пані Ірино, я почну з того, що ваш життєпис вміщає випробувань, бід і всіляких таких, те, що називається сьогодні таким спокійним словом негаразди, вміщає, мені здається, те, що судилося
Сотні, може, двом сотням, може, тисячі людей. Ви це все, всі ці кола пекла пройшли самі. От скажіть, скільки, де межа людському терпінню і скільки людина може витримати?
Я так, маю такі рядки, що Бог не завдав нікому ще хрести, які не в силі нести. Але це не був початок, бо, ви знаєте, колись дуже давно я ще була дуже молодою. І був в мене дуже гарний хлопець. Той хлопець, який потім сидів в бердичівській тюрмі, був такий відомий процес 59 у Львові. І коли він повернувся з бердичівської тюрми, він мені написав таке: «Наша ідея, каже нам жити, перетривати усе, і це є правда, нага, але твердша, як мури, просьби, грозьби, побої і знущання». І з тими словами я війшла у двері контррозвідки СМЕРШ в 45-му році. І це мені помогло, і ніякого страху, і все так, як би це мало бути.
А скажіть, яка була основна провина ваша?
Приналежність до організації ООН.
Чому ви стали на цю стежку, яка не обіцяла вам солодкого життя?
Ви знаєте, ми знали, ми були під, так все-таки сказати, під окупацією Польщі. Поляки з нами не дуже добре обходилися. І ми знали, що якось треба, були дуже патріотично всі настроєні. В гімназії, в ліцею була Наталя Винників, яка є розстріляна німцями і тут в Бабиному Яру лежить. І вона якось прийшла на одній перерві, ти мала, ти би хотіла бути в юнацтві? Ой, безперечно, вже відразу. І так пішло. 3 роки ідеологічного вишколу. І то такий дуже сильний, бо готовили, знаєте, щоб щось людям передати. Тоді ти вже складаєш присягу, і ти вже стаєш членом організації, тобі поручають якусь відповідальну роботу.
Як називалася організація сама, ця юнача?
Так і називалася, юнацтво ОУН. Так.
І хто особливо формував ваш світогляд і ваші переконання?
Мій світогляд, напевно, мій батько. Він січовий стрілець, який, ви розумієте, був в боях на Лисоні, на Мак, і навіть на Володимирській гірці. І коли ж він попав тут в полон, потім був десь в Ростові в тім полоні, і коли повернувся, але аж через 8 років повернувся, там йому хтось допоміг втечи. І ви розумієте, вечорами, коли він приходив з роботи, він це все розповідав, настільки то було. Ну і школа. Ми вчилися у приватній школі, рідної школи, там було дуже знання високі, вимогливі. І ці, я дуже часто згадую, власне, наших і вчителів, і наших гімназійних професорів, бо вони дійсно мали по 2-3 університети, десь ще в Подібрадах, там, потім в Чехословаччині. Був такий, я хочу, власне, його обов'язково згадати, бо його мало хто знає. Один із професорів, це його псевдокрук Мазепинець, і він написав «Дурні діти». То є ми, власне, з тих дурних дітей, бо там ті старші родичі казали: «О, каже, дурні діти, головою хочете мур проб'єте», а діти відповідають: «І проб'ємо».
Декалог українського націоналіста – це, власне кажучи, отой стрижень, так, на який опиралася душа того, хто став на цей шлях визвольної боротьби. Кінцева мета цих змагань.
Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Але для мене, ви знаєте, я дуже люблю молитву українського революціонера. Україну, свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітру кавказького, пошумом карпатських ручаїв, бою славного завойовника батька Хмеля, гуком і тріумфом гармат революції, радісним гомоном софійських дзвонів, бо ти присвята все життя моє, все щастя. І так далі, бо то досить довго, то не хочу, власне, так. І ця молитва така, ви розумієте, вона ніколи не забудеться.
Якою була ваша діяльність практична? Чи це був тільки вишкіл? Чи це вже була участь?
Ні, вже потім було, ви розумієте, так. Спочатку, значить, були ті підпільні звена, деяких теж треба було вишколювати, щоб вони мали. І вже мене поставили, я була в торговельній гімназії, то одинка називалася, провідниця тих всіх звен над ними. Так, а потім я вже працювала в краєвому відділі пропаганди. Був такий зелений гай. Це у Бібреччині, Дев'ятники село, де була чудова друкарня. І я, власне, в тій друкарні, бо моя мама працювала в друкарні, то я знала і на циклостилю працювати, і там на машинці друкувати щось, то я там пішла. А потім, коли вже почався 44-й рік, я вже стала зв'язковою генерала Шухевича. Це, ви знаєте, були надзвичайні люди. Прості, інтелігенція, ерудиція, ви знаєте, то було... настільки генерал Шухевич, ви розумієте, я навіть мені слів бракує, щоб про нього сказати. І музикальна освіта, і взагалі, власне, недавно вийшов той фільм про Шухевича. Ну, знаєте, я не дуже всім вдоволена, бо там не все так показує, але і то вже є добре.
Склалася така думка, що якби цей фільм подивилася вся Україна, так, то саме поняття от Бандерівщина постало б зовсім іншого.
Без сумніву.
Пані Ірино, ви і ті, хто боровся з вами, хотіли вільної України. І в цьому ваша найбільша вина і найбільший ваш гріх перед системою, яка прийшла на ті терени. Чи з'являлася така думка, що ну оце вже і все? Оце нас тут перестріляють, пересадять і на цьому кінець?
Ні, я завжди мала тверду віру, що Україна буде. В найбільш важких хвилинах, ви розумієте? І ось якщо дозволити, я вам скажу той вірш, я його написала в таборі після 10 років, якраз на проголошення тої відродження самостійної України, що було 31 червня у Львові. Я написала його Ніні Вірченку для неї, коли ми познайомилися там в таборі.
Прочитайте, будь
добре.
Ласка.
Я бачу вас, далекі Львова вежі, як в пам'ятливий 41-й рік. На передмістях вщухали пожежі, о, не забути їх мені вовік. Хоч відлунали воєнні фанфари, серце ними наповнено вщерть. Від крові запеклись тротуари, де безнастанно ступала смерть. Рано над ратушем, вище і вище, у древньому городі лева, прапора мого нове полотнище, рука закріпляла сталева. Пливе схвильований потік народа, їм тісно на вулицях міста. Сьогодні на землях наших свобода, немає на гайці чекіста. Я бачу вас, далекі Львова вежі, в Сибіру кожен день я шлю думок своїх вам стежі, нечувані слова пісень. Я вірю завжди, без перерви, де найдорожча в світі вулиця, в зелених шатах тулиця, зберемося зустріти червень.
Вам був суд. І дали вам перших 10 років заслання?
І довічне заслання, так.
Довічне?
Довічне заслання.
І всю родину вашу?
Так, а потім родину, спочатку сестру заарештували, а потім мене. А через 2 роки батька, маму і брата.
І за що ж?
Є таке про батька. Отець 2 бандіток. Батько був великий нумізмат і філателіст, мав велику колекцію грошей Центральної Ради. Собирав, щоб коли прийде Бандера, віддати йому.
Почалися етапи, почалися Сибіри. Що давало сили вижити? Де ви були? Які ваші етапи?
Мій етап, ми поїхали в Тайшет, так званий сьомий спецзаозерний табір. Значить, на Байкало-Амурську будувати Байкало-Амурську магістраль. Вони казали, що це комсомольці. Ну, хіба такі, як я. Від Тайшета я дійшла до самого кінця, до Лени, до Усть-Іліма, такий був роз'їзд обувальний. Ну що, там, значить, тайгу пиляли, ту дорогу, в шпалозавод, ну і на кам'яному кар'єрі я була в Саянах.
Ці будні, це пекло, ця робота, ці пси, ці нагляди. А за що триматися було душі?
Ви знаєте, за то, я вам скажу, там я, от тепер того, власне, немає, але там була якась така оця єдність. В'язнів, дівчата, вечором змучені з роботи, а ми собі робимо літературний вечір. Там була така відома, ви розумієте, галичка письменниця пані Оля Дучемінська. Але вона якась така вже старша була, бо ви знаєте, її вона в 105 років вмерла в Івано-Франківську, як вона страшно поневірялася. То щось неймовірно, вона не могла пристановища знайти. Треба віддати справедливість, помогла Ірина Вільде потім, вона в Івано-Франківську, там потім вже в Мироші Антонович була. І вона якось такі сумні вірші писала і подарувала мені, власне, що на ті рамена хоче схиляти, а я їй кажу, пані Олю, не можна так. А я написала, я не хочу жовтіти, як клен, у мене сили ще дуже не хволі. Я не хочу схиляти рамен, я той хрест на Подільському полі. Наді мною не плачте за усім, не співайте пісні монотонні, досить сліз вже у краю моїм, що лилися в руки безборонні.
Я знаю, що ви були для багатьох такою опорою і такою підтримкою. Я дивлюсь і думаю, ну от звідки ваше джерело оптимізму,
не
такої незламності духу?
Я не можу, то від Бога. То є від Бога, ви знаєте, то така вже вдача.
Звичайно, що зараз, от слава Богу, той час, коли багато публікується спогадів про те все. Що вдалося вам написати, опублікувати? Як ви хочете донести до цього покоління
молодого?
Я
спогадів не писала. Завжди якась грудка отут стає. Значить, я би мусила писати правду. Правда? Але я не можу, бо я не знаю, що тих людей заставляло піти і на вас говорити, які тортури вони зазнали. Але я вже тепер почала писати, але вже 5 зошитів написала тих спогадів, ще далі буду писати. Але так то треба в такому дуже того, щоб нікому не було кривди. Коли мені в другий раз ми мали спільного слідчого з Славком покійним Чорноволом, боєчка такого. Він досить гарно до мене потім поставився. Наприклад, він від Атени не прийняв передачі, від мене для Славка передав передачу. Я не знаю, що їх заставляло там піти працювати і як, ну, але я їх не суджу.
Ви не зберегли образи от, на свою долю. І ви поклали своє життя на це високе служіння. А Україна вам віддячила тим, що відправила туди на перековку, на перевиховання.
А це не Україна. Мій слідчий, страшний кат Фьодоров, він живе в Саратові.
І досі живе?
І досі. Він втік зі Львова. Так, він є в Саратові. І коли мене другий раз судили, ну і там довідалися, що мені в Ленінграді робили складну операцію, а прокурор кричить, чому я про це не сказала, я кажу, я не мушу про це говорити, то моя особиста справа. Ну і він потім довідався, що це побиття і так далі. То він, знаєте, що відписав я, а я не помню, бил ли я її, он не помнить.
А ви пам'ятаєте?
Як не пам'ятаєш? Я стільки разів оперована. То мене, ви розумієте, маю дуже велику пошану до покійного академіка Корнєва в Ленінградському науковому досліді, що він мене зліпив докупи.
Боже мій.
Так.
За що ж вони вас били?
А що признаватися в тому, що ти не повинен і ти не можеш того говорити, бо ти нічого того не знаєш. Я кажу, зі мною говорити тільки про мене. Так було в організації. Судіть мене. Все. А про нікого я не буду. А ви хочете, питайтеся, шукайте і тільки про мене говорите і все.
І за це вам діставалося?
Діставалося мені дуже. Я її ціла покалічена. Але нічого, бачите.
Пані Ірина, ну от як це можна, от скажіть мені, ну де взяти ті фізичні сили? Я, наприклад, страшенно боюся болю. Як не зламатись?
От витерпіла. Так собі і сказала, що от і все. Буду терпіти. Ви знаєте, коли в камеру у Львові приходила лікарка, і, значить, я ціла та в синяках, лежу на тім цементі, а вона каже, ми таких сволочей не лечимо. Але медсестра, яка з нею ходила, та лікарка перша виходила, кинула мені кусник такої японської марлі. Я потім на цьому вишила вже в другій камері, як навчилася гарно вишивати, мене мати і у мене Ірина Мармаш навчила вишивати добре, бо я не вміла добре вишивати. І та серветка, я її зберегла, вона є в Дрогобицькому музеї, я там віддала.
Переді мною книжечка «Сувій полотна», книга поезій Ірини Сени. Розгортаю життя, як сувій полотна. Ось мережка гріхів і низинка падінь, верховинка жадань, яворівка притаєних прагнень, далі хрестики чорні, страждань і терпінь, та червона стебнівка палкого кохання, ось гладинка жіночої ласки, перетиканка пестощів з ніжністю, ці нитки, ці голки, незаручені пальців на перстках, все життя у шитті. І шиття, як життя, необвінчане моє життя, мов сувій полотна. Цей віршик якраз от як наче передвіщає і передбачає ту вашу частинку творчості. Я так думаю, що вам додавали снаги і сили витримати і ті тортури, і ті злегодні, і той холод, і голод, і ті знущання. Це ваші два захоплення – поезія і вишивання. От скажіть, розкажіть трошки про це.
Ви знаєте про вишивання. Я коли була в гімназії, значить, в нас ми мали мати, кожна гімназія мала інші такі святкові блузки. І була така, вона потім була директором етнографічного Львівського музею, пані Совина Сидорович. Ну і вона сказала, кожна панна має собі сама вишити. Я підійшла, кажу, прошу пані, я не вмію вишивати, дозвольте, щоб мені мама дала вишити. Ні, ні, ні. Як я вийшла, вона казала, ну то є жах, кажіть, хай мама дасть вишити. І ставила мені незаслужено, я була добра учениця, мала дуже добрі відмітки, вона каже, я вам не хочу свідоцтво тут, значить, знищити, ви дістанете незаслужено добру оцінку. А мене це пекло страшно. А вишивати я так і не вміла, вірші писати то писала. Бо потім після моєї камери, де там мене так страшно побили, перенесли мене, де було вже 7 жінок, кожен щось робить на клаптику. І я собі хочу. Мені дали кусничок того, я почала тою риб'ячою голкою і нитки витягали з хустинок, вишиваю. Підходить якась жінка, повернула на ту сторону. Боже, в житті такої страшної роботи не бачила. І я заплакала. Я рідко плачу. Ви знаєте, мені так було страшно, я з таким захопленням хотіла забутися. А сиділа там у нахеня. Каже, що ви так критикуєте? Покажіть дівчині, як то зробити. Сідай дитину коло мене. Вона мене навчила за 3 дні то все, що я вмію вишивати.
У вас ще така техніка, от так наче одною стрічечкою, наче так, однією так. ниточкою, але і фігурки,
стебнівочка,
і квіточки, і слова, так, це так. Стебнівочка.
Стебнівочка, так, так називається.
Але і від цієї монашки.
Вона мені показала різні стібки, які є в основному, які в нашому регіоні, ви розумієте. Ну, в Яворівщині та Яворівка там спеціальний, перетиканка то так перетикається, верховинка, низинка з лівої сторони вишивається. І отак, ото все вона мені показала за 3 дні. І за 3 дні, і я вже так сказала, я її пообіцяла, що я буду скільки зможу, я буду стільки вишивати.
Вишивали на малесеньких клаптичках.
Так, так.
Отими висмикнутими ниточками. На отакі, і склалася у вас ціла серія мініатюрок.
Тих мініатюр то вже вдруге потім склалася, бо тоді я ще до мініатюр не дійшла. Перший раз я не дійшла, я вишивала, але такі різні взори там якісь, які приходили. А коли вже другий раз мене в Івано-Франківську посадили, до мене прийшло, що ага, я не буду мати полотна, ніхто не буде мені присилати, значить треба щось подумати. Після 9 днів голодівки мені віддали ті мої шматки, нитки. Перше, коли я приїхала в Мордовію, їм то теж не подобалося, там ті казенні роби, такі упаски, суконки, а і ми мали носити такі ті відзнаки. Я кажу, дівчата, ми того не будемо.
Так?
Так, так, я кажу, то не будемо того. А як? А що? Я кажу, не переживайте, побачите. Кожна дістала 2 кумірці вишиті, я повишивала їм, кожний інший. Все, причіпайте, будуть знати, що ми українці. Хотіли мені відібрати, я кажу, не відберете, я 9 днів голодувала за то право, щоб я то мала.
Який ви час брали для цього вишивання? Де? В які це хвилини вам вишивалося?
А будь-коли. То не має значення. А взори, от Надійка Світлична коло мене, значить ми на одних нарах спали, каже, та як ти то так робиш? Я кажу, я не знаю. От олівець сам раз-раз, світла нема, там звідтам світиться з надвору, ви розумієте. А само той взір пішов і все. Я маю 1000 взорів намальованих на тюремних нарах вже в Мордовії. Я вже маю гарне оформлення, я маю таку папку, як вони були тоді, а тепер я вже то фломастерами зробила на гарному папері, так. Що є.
От і треба було б, щоб люди їх бачили, бо це, знаєте, так як зараз от з'являються пісні, народжені за ґратами, живопис із за ґрат, теж дивовижні такі речі, роботи вугликом, олівцем, на якихось клаптиках, на обгорткому папері. І це, знаєте, це творилася така своєрідна, теж своєрідна культура. От перших 10 років ви на повну катушку відмотали.
Так. Так, а потім повезли мене в Кемерівську область, це місто Анжеро-Судженськ, де були всі засланці зі Львова. Дуже гарна громада була, такі люди інтелігентні. Після 13 років мені сказали, якщо я не повернуся до Львова і Львівської області, то я собі можу їхати. Ну і я поїхала в Івано-Франківськ, там я тільки відбула 4 роки і мене знову заарештували.
А за що цього разу?
Ну, другий раз, то значить, є та за новим кодексом, 62 стаття, частина 2, антирадянська агітація і пропаганда, цілеполювання радянської влади. А оскільки другий раз, то я ще мала 26 статтю Кримінального кодексу, особливо небезпечна рецидивістка.
Небезпечна рецидивістка була для держави.
Так.
Чого ця держава так боялася вас?
Не тільки мене, вона таких, як я, боялася багатьох. Їм не подобалося це. Треба було прославляти радянську владу. Прокурор кричав, писала якісь антирадянські віршики. Я не боялася. В мене той страх давно відійшов.
Страху не було. Я це відчуваю і це знають усі. І недаремно вам присвоєне звання героїні світу.
Ірина Калинець має це звання, має якась Захарова і має пані Стахів з Канади. Четверо нас має. Так.
Оце саме за цю стійкість і за цю хресну дорогу вашого життя. Так. Отже, страху не було, але була туга. Була туга за Україною,
Боже,
за родиною.
Тільки, так. Так мені хотілося тої України. Для мене Україна – це є все. Все.
І ви виливали цю тугу у вірша? Прочитайте.
Спочатку про тих 10 років, хто так багато років серед бруду жив на смітнику, де проклін слово, хто крізь болото завше проходив і чистим оставався знову, хто повсякденно голод відчував і спраглий хліба був з коринки. Він мав нагоду вкрасти, та не украв навіть найменшої кришинки, хто міг продатись тричі в день, щоб не терпіти глуму злого, хто був на всі обіченки глухий, як пень, і не бажав чужого, хто, не згинаючись ні раз, не став просити милостині, хто в пеклі правди не згубив алмаз і ще зберіг його донині, хто мову матірну не забував, пишався завжди рідним краєм, хто здатний ще страждати, як страждав, не говоріть, що в нього совісті немає.
Прочитайте ще.
Може, якесь про кохання?
Обов'язково.
Про того Богдана. Ти гуляєш в лісах на Волині, уже третя весна, як пішов, знову цвіснемуть проліски сині, розшаліється пристрасть і любов. В нас терор, комсомол і комуна, в нас щасливе радянське життя, а у серці натягнена струна, все співає, нема вороття. Ти гуляєш, а може загинув, і на тобі вже може курган, вчора вітер до мене прилинув, шепнув на вушко Богдан. Стрепенулося серце сотчаю, сколихнулася радісна грудь, один голос м'ятежно «Кохаю», другий злобно «Забудь».
А ці почуття, теж не могли витримати оці всі випробування житейські. Не розгубили ви їх, ви так їх пронесли через
пронесла, життя. Так, пронесла через ціле, так, життя. І коли вже, ви розумієте, мені в пізному тому моєму вже віці зустрілася людина, який сидів, він вже помер, мій чоловік Василь, і ви розумієте, то я йому сказала це. Василю, отак і так, щоб ти знав. Ти захотів, він приїхав в Казахстан, щоб мене забрати, йому покійна Катруся Зарєчка просила, щоб поїхав і Зеню Красівський. І він ще, я ще мала 2 роки бути там, в Казахстані. Він каже, я буду чекати. Він старший на 10 років. Був.
Гарно з ним прожили. Бог ділив вам трошки цього так, жіночого то, щастя.
Так, так.
Мало?
Мало. Ну, скільки судилося, стільки. Ти стільки було.
Ви з Василем Стусом теж підтримували стосунки?
Підтримувала, обов'язково. Не тільки зі Стусом. Ми всі разом підтримували один одного. Підтримували і до Славка, я писала, і до всіх, хто сидів тоді. Так. І все.
А де ви працювали після звільнення першого?
Після першого звільнення я рік не могла взагалі праці дістати. А я кажу, а дайте мені працю. Какую? Я кажу, а прибиральницю я можу підмітати. Ну, послезавтра прийдете. О, я кажу, вже мене цілий рік тими завтраками кормлять і ніде мені не дають. А маєте якусь освіту? Та кажу, маю незакінчену вищу. В Новокузнєцьку, то Сталінськ бувший, були відкриті інтерном, щоб здати ті, які мали середні медичні працівники, втратили в час війни документи. Я поїхала, я там дістала диплом з відзнакою. І вже стала медичним працівником таким дійсно, щоб мені ніхто не тикав пальцем, що ти не маєш освіти.
Так, і потім вам уже це під друге заслання пригодилися ці ваші?
Там позбавляли, всі мусили працювати на чорних роботах. Ніхто не як. І мене хотів взяти хірург, до того мені не дозволили. Я вже прибиральницею готелю казахському працювала. Завдяки одному грузинові, який там був також з грузинської гельсінської групи, заступник міністра культури Грузії Додор Цхіладзе. А він там також прибиральником, він вже звільнявся і пішов, сказав, щоб мене там на то його місце дали. Другий раз я дістала, що до мене радянська влада дуже гуманно поставилася. Я мала як рецидивистка дістати 7 років критої Володимирської тюрми, 3 роки особливого табору режиму, але що я була перша рецидивистка, то для мене не було такого місця, і 5 років заслання. Але вони мені знизили, значить я дістала 6 років суворого режиму і 5 років заслання.
Що це означало?
Ну, значить, коли новий той кодекс зробився, вони поділили, бо колись табір мав один режим і все. Ні, були каторжани і були ІТЛ-овці. А тепер є так, звичайний, посилений, суворий, особливий і тюремний. Від режиму до режиму є гірші умови, в тому, гірше харчування і все інше є гірше.
Пані Ірино, а тут оце оточення під час другого покарання. Яке було оточення? Хто вас з вами був?
У нас було 8 українок. Це була Ірина Калинець, Стефа Шабатура, Надійка Світлична, Оксана Попович, я, Дарка Гусяк і Марійка Пальчак і Ніна Караванська. Була литовка Ніолі Садунайте, яка завжди з нами була заодно. Була єврейка Сільва Залмансон. Була ще стара, така, яка єврейка Цимерман, лікарка. Була Анна Коган, доносчиця. І було 13 істинно православних християн. Бабусі, які сиділи по третьому речінці, по 10 років, то 30-й рік вже там сиділи.
А їх за що?
А за ту істинну православну віру.
У спогадах Ніни Вірченко я прочитала, що до вас горнулися і литовки, так, і оті всі іномовні.
Так,
як
так,
ви
так
думаєте, чому? Ви знаєте, що вони вас черпали?
Я не знаю, бо ви розумієте, тут оце твоє ставлення до кожної, до людини, як до людини. Оце є головне. Я їм вишила, вони їх позабирали, їм все, я їм кожному вишила на полотні хрестик. Вони були дуже задоволені, я їм і також якісь вірші там писала, я їх тепер так не пам'ятаю, російські, до кожного якогось їхнього, того їм то дуже подобалося, так що знаєте, так.
Добре, пані Ірино, тепер оці книжечки, оця «Біла айстра любові» видали вам за кордоном,
за кордоном,
видали в Канаді.
Ні, то в Гонконгу видавали.
Ця книжка оздоблена вашими узорами,
так,
вашими моделями, ви навіть моделювали жіночий одяг з українською вишивкою.
Так.
І вірші ж ваші в перекладі англійською і українські оригінали.
А я ще вернуся у Львів і буду в ньому вічно жити, бо там розсвів мій перший спів найпершого кохання квіти. Там наливався щастям дім, як повінь весняні ріки. Ти, Львове, завжди будь моїм, бо я твоя навіки.
Віра для вас що, пані Ірина?
То є багато. Я працювала в митрополитчій консисторії, як була студенткою, вела картотеку вдів і сиріт. Треба було якось трошки, бо наука була платна і все, то ви розумієте, так. І, власне, там я зустріла надзвичайних людей. Я мала нагоду спілкуватися з покійним митрополитом Андреєм Шептицьким. В тій канцелярії митрополитчій консисторії була чудова людина, отець Микола Галя, який потім большевики його знищили. Потім там був такий чудовий отець Іван Клюс, якого посадили. Більшість наших тих всіх пересадили. То ви розумієте, то також якийсь такий дуже то вплинуло і на моє життя. Бо ще є в мене таке, яким важким не було би життя, не треба сумувати. Молитись треба і вперед іти, усе гірке замести. Бог не завдав нікому ще хрести, які не в силі нести.
І ви пронесли свій хрест, так, дуже гідно по життю. Він був надзвичайно важкий, пані Ірино. І я от якби так запитала, чи доречним це питання буде,
так,
не знаю, але чи вважаєте ви себе щасливою людиною?
Без сумніву. А як же ж? Так. Я вірю, я дочекалася України, не української, ви розумієте, але я є вірю, мене не буде, а Україна буде. Я є певна того.
Ось і все. Ви послухали «Сповідь серця» відомої української поетеси, майстрині вишивальниці, найдовговічнішого політв'язня жінки, яка спізнала 34 роки таборів і заслань, Ірини Сеник. Вона одна із чотирьох жінок планети, удостоєна міжнародного почесного звання «Жінка-героїня світу». Я закінчу передачу її рядками «Я знала ще зрання, що навіть найбільші страждання не приносять народові волі. Її здобувають на бранному полі». Зоставайтеся з думкою про це. Спілкувалася з гостею студії журналістка Емма Бабчук, режисер передачі Тетяна Войсищук, оператор Богдана Зражевська. На все добре, щасти нам усім!